Amen. Skal vi gi teamet en skikkelig applaus? Dere så heldige som har et sånt team i kirka her som betjener dere hver søndag. Og la meg starte med å si tusen hjertelig takk Jan Inge og Tormod og resten av teamet her for invitasjonen til å komme her. Jeg regner meg som en venn av det huset her, og jeg både gjest, men jeg kjenner at jeg er hjemme også. Det er liksom et langt vennskap mellom den menigheten her og OKS, som jeg en del av. Så det er deilig å kjenne at man er på besøk hjemme. Det er godt. Så skikkelig privilegium å få lov til å komme og tale Guds ord til dere i dag. Hilser så mye også fra pastor Thomas og Katrine og vennene deres i OKS. Og jeg har et ord på hjertet i dag som handler om tro. Jeg har et trosbudskap. Og hvis du vil ha en overskrift på det som jeg skal tale over i dag, så er overskriften konkret tro. Konkret tro, jeg tror det er viktig å være konkret og bli spesifikk med sin tro. Det er fantastisk å ha tro, men det er noe nydelig med å zoome inn på noen ting i livet med sin tro. Og sikte på noen ting, og være konkret. Og vi skal se på en bibeltekst i Markus evangelium kapittel 5, vers 21-43, så jeg håper du har såpass oppmerksomhetsspenn og tåler at jeg leser 20 vers for deg på rappen her. Men len ørene og hjertet inn i den teksten her, så skal vi se hva vi kan lære om konkret tro. Så vi leser Jesu navn fra Markus 5, og vers 21 til vers 43, og der står det som følger. Da Jesus hadde krysset over med båten til den andre siden igjen, samlet en stor folkeskare seg om ham. Og se, en av synagogeforstanderne kom. Han het Jairus. Da han så ham, falt han ned for føttene hans. Han ba ham sterkt og inderlig og sa, «Min lille datter ligger på det siste. Kom og legg hendene dine på henne, så hun kan bli helbredet og få leve.» Da gikk Jesus med ham, og en stor folkemengde fulgte ham og trengte seg om ham. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun brukte opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, «Hvis jeg bare kan få røre ved klærne hans, blir jeg helbredet.» Straks tørket kilden for blødningene hennes, og hun kjente på kroppen at hun var helbredet fra plagen. Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Men disiplene hans svarte ham, «Du ser mengden som trenger seg rundt deg, og du spør, hvem rørte ved meg?» Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. Kvinnen kom redd og skjelvende, vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage.» Mens han ennå talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren mer?» Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa han til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Han lot ingen følge med seg, bortsett fra Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Så kom han til synagogeforstanderens hus, og han så oppstyret og dem som gråt og klaget høylytt. Da han kom inn, sa han til dem, «Hvorfor gråter dere og lager alt dette oppstyret? Barnet er ikke dødt, men hun sover.» De bare lo av ham. Men da han hadde sendt dem alle ut, tok han med seg barnets far og mor, og dem som var sammen med ham, og gikk inn dit hvor barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa til henne, Talita Kumi, oversatt betyr det, lille pike, jeg sier deg, stå opp. Piken sto opp med en gang og gikk omkring. Hun var nemlig 12 år gammel. Og de ble helt ute av seg, men han påla dem strengt at ingen måtte få vite det, og sa at hun måtte få noe å spise. En fortelling om hvordan Jesus oppsøker en folkemengde, og hvordan to individer stepper ut av den folkemengden og er konkret med sin tro. Og så ser vi hvordan de fikk sitt gjennombrudd, de fikk sitt bønnesvar, de fikk sine mirakler. Og vi skal returnere til den teksten her straks, men før vi gjør det, så jeg har lyst til å peke på hva var det som i utgangspunktet skapte den troen som gjorde at de kunne være noen som steppa ut av folkemengden og ble konkret med troen sin. Så det første jeg har lyst til å prate litt om ut fra den teksten her, det er at troen, den blir konkret når du ser og hører. Det står om Jairus at Jesus, han har kryssa sjøen, og folkemengden flokker seg rundt Jesus. Og så står det, og så kom Jairus. Det er som om han kommer og, hva som foregår her? Og så står det i vers 22, da han så ham, falt han ned. Da han så ham, falt han ned. Og så ser du hvordan Jairus blir veldig konkret. Ikke en generell bønn. Jesus, kan du komme og bare være med datteren min? Kan du komme og bare med ditt nærvær og være hos henne? Nei. Kan du komme og legge dine hender på min datter, så hun blir helbredet og får leve? Det er en veldig konkret tro. Men hva var det som gjorde at Jairus fikk den troen? Jo, det står, da han så ham. Da han så ham, du skjønner, når du ser hvem Jesus er, når du ser hva han har gjort, hvem han er, ser hans karakter, hans personlighet, når du ser hvem han er, så kommer det tro til deg. Hva var det som fikk denne blodsyke kvinnen til å få tro på at hun kunne bli helbreda? Jo, det står i vers 27, da hun hørte om Jesus. Da hun hørte, så Jairus så Jesus, og hun hørte om Jesus. La oss snakke litt om det å se. Jeg tror at det å se er et synonym i skriften på det å tro. Du skjønner, Jairus, han så Jesus. Og da han så Jesus, så var det ikke sånn at umiddelbart så endret situasjonen til Jairus seg. Nei, hans lille datter lå for døden fortsatt. Det er bare det at når han fikk øynene opp på Jesus, når han så Jesus, så var det begynnelsen på at Jairus begynte å se sin situasjon annerledes. Det fikk han til å se, her er det muligheter. Her kan Jesus helbrede. Så da han så Jesus, så begynte han å se annerledes på sin situasjon. Og du skjønner det, når vi ser hvem han er, når du ser hans nåde, så ser han din tro. Når du ser Jesus, hvem han er, hva han har gjort for deg, så begynner du å se på din situasjon med tro. Så det var det at Jairus så Jesus. Det var det som produserte troen i Jairus. Jesus lager tro i Jairus. Og så skal vi se etterpå, han blir veldig konkret med den troen som Jesus ga han. Og dette med å se, det er et synonym for å tro. Hør på det her, Efeserbrevet 1, og fra vers 15 til 19, så står det sånn her. Paulus ber en bønn for menigheten i Efesos. Og han skriver det her. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi deres hjertes øyne lys, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Jeg vil skal legge merke til at det her er faktisk ikke en bønn der Paulus ber Gud forøk menighetens tro. Nei, det er en bønn om at Gud skal åpne opp øynene deres for hva de har fått ved sin tro på Jesus Kristus. Så det er på en måte ikke et trosproblem, det er mer et innsiktsproblem. Han ber gi dem åpenbaring, åpne opp øynene så de ser. Og du skjønner, Paulus ramser opp en del ting den troende har fått. Han snakker om at vi har fått et håp, vi har fått en arv, vi har fått en kraft. Og jeg elsker den setningen i det versen her, hvor Paulus ber om at hjertets øyne, du skjønner, det er en av måtene vi tror på, det er at vi ser med hjertet vårt. Vi ser med troens øyne. Og Paulus, han sier at en av de tingene som han vil at Gud skal åpne opp øynene våre for, det er at vi skal få innsikt på hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Er du klar over det? Og du er en arving. Du har arvet. Du har en rik og herlig arv i Jesus Kristus. Du er en arving. Men du skjønner, det er først når du blir klar over at du er arving, og du blir klar over hva du har arvet, det er først da du kan bli konkret med arven din. Det hjelper jo ikke noe bare å få beskjed om du er arving. Er det noen som har arvet noe her? Jeg har arvet noe før. Jeg har fått en arv. Og det er flott, men mitt neste spørsmål er, ja, hvor mye er det snakk om? For det hjelper jo meg ingenting å arve noe som helst hvis ikke jeg blir opplyst om hvor mye har jeg arvet. Og når jeg forberedte den prekenen her, jeg viste deg det i notatene mine, jeg forberedte den prekenen her og ba for det møtet her, så jeg rett og slett et bilde. Jeg så en skattekiste som ble åpnet, og jeg så at når den ble åpnet, så begynte folk å forsyne seg av de skattene som lå oppi skattekista. Derfor så var det ekstra gøy å se den illustrasjonen fra ungene her, uten at jeg skal legge for mye i det. Men du skjønner, det finnes en skattekiste i deg, Jesus Kristus, som er herlig, som er rik. Og når øynene dine åpnes opp for den skattekista, når sløret dras bort, da kan du gå og plukke ut skattene fra skattekista. Og noen skal få gjøre det i det møtet her. Du skal få hente ut noen skatter. Noen skal få hente ut helbredelse. Noen skal få hente ut kraft og visdom. Det var så herlig åpning av Jan Inge her. Vi har fått en ånd. Vi har fått det, skjønner du. Vi har det. Men så trenger vi å se det. Vi trenger å få opp øynene våre for det. Så du har fått en arv. Jesu død på korset. Og hans oppstandelse har gjort deg til arving. Du har en rik og herlig arv. Du har kraft i Jesus Kristus. Du har visdom. Du har helbredelse. Du har helliggjørelse. Du har håp. Du har kjærlighet. Du har tro. Du er enormt rik i Jesus Kristus. Du er arving. Og Paulus, han sier at Gud, gi deg innsikt på arven. Åpne opp øynene deres for den arven her. For det var først når Janne Gro og barna åpna kista, da kunne barna begynne å plukke ut ting fra kista. Og det er først når øynene våre åpnes opp, ja, da kan vi plukke det ut. Da Jairus så Jesus, ja, da ble Jairus konkret med troen sin. Og når vi ser Jesus, når vi ser hva han har gjort på korset, når vi ser dette vidunderlige frelsesverket som Jesus har for oss, det er det som om Gud åpner opp skattekista, og vi kan hente ut vår arv, vi kan hente det ut, og så kan vi bli konkret med troen våres. Jeg husker jeg hørte en historie som illustrerer det her poenget på en veldig bra måte. Kanskje noen av dere har hørt om en predikant som heter Charles Spurgeon, en veldig kjent forkynner i kirkehistorien. Han pleide å sitte på en hest og ri Britannia rundt, Storbritannia rundt, og prekte til tusener på tusener. Og en gang så var det noen som spurte han om han kunne besøke en eldre dame som bodde i en trehytte av ei rønne, skikkelig sliten trehus, langt inne i skauen. Hun var syk og holdt på å dø av underernæring. Så Charles Spurgeon, han sier, yes, jeg kan dra og besøke henne og be for henne. Så han setter seg på hesten og rir opp i skauen og besøker henne. Og så er han inne i denne rønna. Og hun er syk, hun er beinmager. Hun holder på å dø av underernæring. Og de fører en samtale, og under samtalen så får Charles Spurgeon øye på noe som henger på veggen. Og det er et dokument som er rammet inn. Og så spør han, unnskyld meg, men hva er det for noe det som henger på veggen der? Og så sier damen at du skjønner at jeg jobbet som en tjenerske på en sånn et sånt herskapelig sted. Og når de døde, så fikk jeg det her som en gave. Men jeg vet ikke hva det er, for jeg kan ikke lese vanlig alfabet. Det er en sann historie. Jeg kan ikke lese. Så sier Charles, du, er det greit for deg at jeg tar med meg det dokumentet her til noen som er sakkyndige og får undersøkt hva dette er? Ja, det er greit, sier jeg. Og han setter seg på hesten, rir av gårde, inn i byen og får sjekke ut hva dette her er for noe. Og den sakkyndige, han sier at du kan hilse dama og si at hun er millionær. Fordi dette her er et testamente. Hun er arving. Så han drar tilbake til henne og opplyser henne. Opplyser henne om at du er arving. Tenk på det at den næringen hun trengte for sin kropp, den var i det testamentet. Men fordi øynene ikke var åpnet opp for det, så holder hun på å dø. Du skjønner, vet du hva dette er for noe? Del 2 av skriften, det er det nye. Yes, du har et testamente. Er du klar over det? Og du er en arving. Den næringen du trenger for din kropp, den finnes i ditt testamente. Den kraften du trenger akkurat i livet der du er nå, den finnes i ditt testamente. Den visdommen du trenger i møte med den utfordringen du står akkurat foran nå, den finnes i ditt testamente. Den finnes i skattekisten her. Og det er noe av hensikten min med talen i dag, det er å trigge din nysgjerrighet på å granske ditt testamente. Og undersøke hva er det jeg har fått. For du har fått det, skjønner du. Jeg ber om innsikt på den herlige og rike arven, sier Paulus. Og det er mitt hjerte for den prekenen her også. At du får innsikt på arven. For du skjønner, når øynene dine åpnes opp for arven du har fått i Jesus Kristus, så begynner du å hente det ut, skjønner du. Da ser du, wow, det der er mitt, det der tar jeg i bruk. Oi, her, oi, den var så min, den tar jeg også. Og så plukker du den ene skatten etter den andre ut av skattekisten som du har i Jesus Kristus. Paulus ber en lignende bønn i Filemon kapittel 1 og vers 4-6. Hør på det her, dette er et av mine favorittvers i det nye testamentet. Det er hver søndag har jeg nye favorittvers. Er det ikke sånn, Jan Inge? Men nå er det dette da. Filemon 1, vers 4-6. Jeg takker min Gud ved at jeg alltid nevner deg i mine bønner når jeg hører om din kjærlighet og tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Og hør på det her. At din tro må bli virksom ved erkjennelsen av alt det gode som er i dere i Kristus Jesus. Det er nydelig. Og igjen ser vi Paulus ber ikke Gud gi Filemon mer tro. Nei, jeg takker deg Gud for at han er full av kjærlighet og full av tro. Og nå ber jeg om at troen hans skal bli virksom. Ja, hvordan blir troen virksom? Jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å ha en virksom tro. Er det flere enn meg som vil ha det? Jeg vil ha en tro som funker. Jeg vil ha en tro som gir resultater. Og vi er jo alle underveis, ikke sant? Det er ikke alt vi skjønner. Vi vokser og utvikler oss, men det er bottom line. Hvis jeg har fått en arv, hvis jeg har fått en skattekiste full av godsaker, ja, da vil jeg ta i bruk de tingene. Jeg vil at det skal fungere i mitt liv. Hvordan få troen til å virke? Jo, troen blir virksom ved erkjennelsen av alt det gode som er i oss i Kristus Jesus. Erkjennelse, hva betyr det? Innsikt. Det betyr få opp øynene. Og du skjønner, det er det som skjer med Jairus også, tilbake til teksten her. Det er det som skjer med han, det starter med, da han så Jesus, ja, da falt han ned. Da sa han, kan du komme og legge dine hender på min datter? Og hva skjer videre i teksten? Jo, Jesus begynner å gå med Jairus. Jesus begynner å gå med Jairus. Vi hopper til punkt 2 her. Punkt 2. Du skjønner at Gud, han responderer på konkret tro. La meg vise deg det i teksten som vi har lest i fortellingen her. Fordi fortellingen, den starter i Markus 5 og vers 21. Starter med å fortelle om at da Jesus hadde krysset over med båten til den andre siden igjen, så samlet en stor folkemengde seg. Så prøv å leve deg inn i teksten. Jesus sitter i båten, ok? Og han krysser sjøen, ok? Der han fremme. Og så kommer det en stor folkemengde og flokker seg rundt ham. Jairus en av de. Og det som om Jairus, han nysgjerrig, og så står det, da han så ham, da han fikk øye på Jesus, han skjønte, oi, det her ikke hvem som helst. Jesus her. Og han blir konkret med troen sin, og spør, kan du komme og legge dine hender på min datter, så hun blir helbredet og får leve. Så Jesus, han heng med, Jesus i båten, stopper opp, folket kommer, plutselig begynner Jesus å gå i en bestemt retning. Kan du se det? Plutselig så trekkes han i en retning. Så Jesus, han er målrettet. Jeg på vei hit. Her kommer folket. Men så var det en blant folket som så hvem dette var, som steppet ut og var konkret med sin tro. Så Jesus begynner å gå i en bestemt retning. Kan du se det? Jesus trekkes imot den retningen. Så hva var det som gjorde at Jesus begynte å gå i en bestemt retning? Jo, det var Jairus sin tro. Og det var en veldig konkret tro. Og jeg påstår at det er jo ikke sånn, når jeg snakker om konkret tro i dag, så må ikke budskapet forstås på den måten her, at ja, det er Jesus som er lydig mot Jairus. Det er ikke sånn at når vi ber til Gud, så er det som om vi styrer Gud, liksom. At vi er Gud, og han må være lydig mot meg. Nei, det er motsatt, ikke sant? Gud er Gud, og vi er lydig mot han. Men her kommer åpenbaringen. Vet du hva noe av Guds vilje er for noe? Det er at vi ber frimodig og konkret. Kan du se det? Det er noe av Guds vilje. Så det er ikke sånn at, nei, Gud er lydig mot min vilje, jeg er lydig mot hans vilje, men hva er det for noe? Jo, det er å stole på han. Det er å være konkret med min tro. Og jeg påstår, i den folkemengden, for det er en stor folkemengde rundt Jesus, så er det flere enn Jairus som for eksempel har behov for å bli helbredet. Jeg skal bevise det for deg straks her. Men det var Jairus som steppet frem. Og Jesus kom ikke først og fremst til Jairus. Nei, Jesus kom til alle. Men blant de alle, så var det en som var konkret og som ville tro Jesus. Han er rik nok for alle som påkaller han. Så Gud er rik nok for alle. Gud er rik nok for alle. Du vet, Kristoffer Columbus, har du hørt om han? Han farta rundt i den verden her. Og så satt han rundt et bord med noen kloke hoder. Og så ligger det et egg på bordet, og så sier Kristoffer Columbus, jeg tror at jeg skal klare å få det egget til å stå på bordet her. Sa de andre, sludder. Sludder? Så tok han egget, og så klasket han det ned på bordet, og der sto egget på bordet. Og så sier alle de andre og ler sånn som du gjør nå, ja, det der kunne jo alle sammen ha gjort. Og så sa Kristoffer Columbus, ja, men det var jeg som gjorde det. Er du med meg her? Alle kunne ha gjort det. Jesus var han bare for Jairus? Nei, han er for alle. Men Jairus var konkret. Og Jesus går i retningen av Jairus' hus. Og hva skjer når Jesus begynner å bevege seg der? Jo, det som skjer, det er at nå er det en person til som begynner å bli konkret med troen sin. La oss lese fra vers 24 og vers 29. For her kommer det en person til, som er en del av folkemengden. En annen person som tar egget og klasker det på bordet, hvis du er med meg her. La oss lese, det står i Markus 24, vers 29. Da gikk Jesus med ham, og en stor folkemengde fulgte ham, og trengte seg om ham. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, hvis jeg bare kan få røre ved klærne hans, blir jeg helbredet. Straks størket kilden for blødningen hennes, og hun kjente på kroppen at hun var helbredet fra plagen. Så kan du se denne kvinnen også veldig konkret i sin tro. Hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, ja, da blir jeg helbredet. Så hun sier noe. Hun gjør noe. Hun konkret med troen sin. Straks tørket kilden for blødningen din, og hun kjente på kroppen. Det deilig når Jesus har berørt deg, sånn at du kjente det i kroppen din, at du ble bedre. Og du merker det. Og hva som skjer her? Jo, hun også en del av folkemengden. Jeg sa det i stedet, det var flere enn Jairus som var i behov av helbredelse. Det en stor folkeskare rundt Jesus. Jairus, han stepper ut. Jesus begynner å gå sammen med Jairus. Få med deg det her. Jesus ikke på vei til den blodsyke kvinnen. Hvor Jesus på veien? Han på vei hjem til Jairus' hus. Og Jesus går med Jairus med en stor folkeskare som en hale etter seg. Og i den folkeskaren der, så det en blodsyk kvinne. Og det står, hun hadde hørt om Jesus. Du skjønner, troen kommer av forkynnelsen den hører. Du skjønner, ryktet gikk i den folkemengden. Det gikk en snakkes av tro i den folkemengden der. Jesus på vei til Jairus. Så dere hva Jairus ba om, og Jesus ble med Jairus. Så Jesus, han på vei til å helbrede Jairus' datter. Men mens Jesus, sitt ansikt vendt mot Jairus' hus, ansiktet hans ikke vendt mot den blodsyke kvinnen. Nei, hun kommer bakfra, står det. Så hva det hun gjør? Jo, hun har hørt om Jesus. Hun har fått tro på at Jesus kan helbrede meg. Så hun sier til seg selv, hvis jeg bare kan touche kappa hans, så blir jeg helbredet. Og hun kommer bakfra på Jesus, rører ved kappa til Jesus, og så står det at en kraft gikk inn i henne. Guds kraft gikk inn i henne, tørket opp kilden til blødningene. Hun kjente på kroppen at hun har blitt helbredet. Så hva det som foregår her? Jo, vet du hva som foregår? Det selvbetjening. Selvbetjening. Jeg husker første gang jeg var her på besøk i Karisma. Generøs som Jan Ingeir, så tok han med meg ut og spise. For han vet at jeg glad i mat. Så vi drar og spiser på Egon. Der det ikke selvbetjening. Der det servering. Det jo stort sett det der på restaurant. De serverer deg maten. Deilig. Andre gang jeg var her, så var vi og spiste på en brasiliansk restaurant som ligger i Sandnes. Den kan jeg anbefale på det varmeste. Og der det servering. De kommer og serverer deg kjøttet. Men i tillegg til servering, så det selvbetjening. Det en sånn stor, deilig disk med grønnsaker og salater og dressinger. Så dit må du gå selv og forsyne deg selv. Det forskjell på å bli servert og på selvbetjening. Og du skjønner den blodsyke kvinnen. Det ikke sånn at Jesus på vei mot Jairus' hus, så stopper han opp og så, du, jeg skal bare helbrede deg, og så går jeg, nei, han på vei, han går med Jairus. Men så var det en blant folkemengden her, kan du se det? Det var en som forsynte seg, kan du se det? Hun bare tok det. Hvorfor? Hun hadde hørt om Jesus. Hun hadde hørt hvem Jesus var, hva Jesus kunne. Og tro reiste seg på innsiden av henne, og hun skjønte, hvis jeg bare får rørt ved ham, så skjer det. Så hun forsynte seg selv. Så kom Jesus til Jairus, eller til den blodsyke kvinnen. Nei, Jesus kom til alle. Men så var det to av de alle som forsynte seg. Kan du se det? Som forsynte seg. Jesus går målrettet dit, men på vei mot å helbrede noen, så det noen som drar det ut av ham. Som forsynte seg. Og Jesus stopper opp og sier, hvem det som rørte med meg? Jeg kjente en kraft gikk ut av meg. Jeg kjente noen forsynte seg av buffeten her. Hvem det som rørte ved meg? Og disiplene, de sier, mester, du spør, hvem det som rører ved deg? Altså, det jo hundrevis av mennesker rundt deg. For alle trenger seg på deg. Og du lurer på, hvem det som rører ved deg? Alle. Alle driver og rører ved deg her. Nei, du skjønner, det var en forskjell. Det var en forskjell på folkets berøring av Jesus og denne kvinnens berøring av Jesus. Folkets berøring av Jesus, det var bare sånn, de tilfeldigvis dulta bort i han. Men du skjønner, denne kvinnen, hun hadde en berøring av en konkret tro. Det var en troens berøring. Og Jesus sier, jeg kjente kraften gikk ut av meg, og hun kommer skjelvende frem, står det. Hvorfor kommer hun skjelvende frem? Hun er redd. Har du tenkt på det før? Hvorfor er hun redd og nervøs etter at Jesus, etter at hun har blitt helbredet? Ja, hun var blodsyk. Ifølge Moseloven, så var det sånn at hvis du hadde en blodsykdom, hvis det var en blodlekkasje fra deg, og du berørte noen andre, så var du for det første uren selv, men du gjorde andre uren ved å berøre andre også. Tenk på det. Hun har hele omgivelsen hennes sier, ikke rør ved han. Kanskje det er sånn i din situasjon, hvor du, omgivelsene sier, nei, ikke be. Ikke tro Gud for det her, det nytter ikke, det er håpløst. Men mot alle odds, så rører hun ved Jesus. Og Jesus stopper opp og leiter, og så fant han henne. Og så setter han blikket igjen, og så sier han, datter, det er nydelig, datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Og så fortsetter Jesus og går videre. På vei til neste. Så hva er det denne kvinnen gjør? Jo, hun forsynte seg. Kan du se det? Vet du at Jesus er her? Jesus er her ved den hellige ånd. Jesus Kristus er i går og i dag. Ja, til evig tid, den samme. Det betyr at det Jesus gjorde her, det gjør han nå. Det Jesus ville her, det vil han nå. Det Jesus kunne gjøre der, det kan han gjøre her. For han er i går og i dag, ja, til evig tid, den samme. Han er den samme, han er her. Jesus er her. Han har stått opp ifra de døde. Han sitter ved Guds høyre hånd. Han har sendt den hellige ånd. Han er her gjennom den hellige ånd. Han er her. Og du kan forsyne deg. Kan du se det? Det er mange fortellinger i Bibelen hvor Gud kommer og betjener. Men det finnes mange eksempler i Bibelen også på hvor mennesker hørte, de så og de skjønte. Her kan jeg forsyne meg. Og noen skal forsyne seg i dag. Noen skal få lov til å forsyne seg. Noen skal gå i den skattekista av Jesus Kristus, og du skal få hente ut din helbredelse. Noen kommer til å bli helbredet i den gudstjenesten her. Mens jeg har holdt denne enkle 30 minutters andakten, så vet jeg at det sitter mennesker i salen her, og du kjenner troen har reist seg på innsiden. Og du skal få lov til å bli konkret med den troen. Og du skjønner, det er noe når folk er konkret med tro. Du vet, når du er på buffet, så er det noen som må bryte isen for deg, ikke sant? Vi er så generte når vi er rundt buffeten og liksom, skal du begynne? Skal jeg begynne? Jeg er en sånn person som veldig ofte begynner. Jeg har så lavt blodsukker, jeg er sulten. Og det skal du bare være takknemlig for, fordi du er like sulten som meg. Det er bare du hadde ikke like mye frimodighet som meg. Så, er buffeten der? Yes, vi går og spiser. Og de andre, ja, jeg blir med og spiser, ja, jeg er sulten jeg også. Jairus, han brøyt isen for den blodsyke kvinnen. Hun ble smittet av en tro. Og den blodsyke kvinnen, hun har brutt isen for deg. Og du blir smittet av en tro. Noen har blitt smittet av en tro i den vesle andakten her. Til å ta det til deg. Vet du hva, det er noe med konkret tro. Gud vil at vi skal være konkret og målrettet ved vår tro. Hvis du bare tar opp det bildet jeg hadde på skjermen her. Bare et eksempel også som vi skal straks be for deg som er syk og berøre Jesus sammen med deg, for han er her. Men dette kan overføres på mange ting også, og jeg vil at du kan Du kan ta med deg det her inn I ditt bønneliv. Hva din bønn til Gud? Den plakaten der, det fra kirka vår I Mexico. En herlig OKS-kirke. I Culiacan I Mexico. Jeg var der for første gang for et og et halvt år siden. Og når jeg kommer inn I lokalet der, så ser jeg den svære plakaten der hengende på veggen. Så spør jeg pastor Norun og Miguel, hva det der for noe? Ja, det skal vi fortelle deg. Det her håndskrevne bønner fra folk I kirka våres. Og vi fikk på hjertet vårt at vi skulle for det første be Gud konkret om å få en ny bil. Det fikk de også. En flott Mercedes stasjonsvogn. Ganske så ny. Jeg sitter I den selv. Bønnesvar manifestert. Men nå sa jeg og Miguel, vi fikk det på hjertet at vi skal skaffe oss et sånt banner. Så skal vi skrive bønnen våres ned. Og så skal vi invitere hele forsamlingen. Kom igjen. Vær konkret med din bønn. Og så fylles plakaten opp. Og det, jeg husker når jeg kom inn I rommet, det bare... Jeg ble smittet av en tro. Du skjønner, konkret tro, det smitter. Og de forteller hvordan den ene etter den andre kommer og skriver opp sine bønner. Og så hadde de sånne klistremerker, så når noen fikk bønnesvar, så satte de en klisterlapp opp på bønnen. Besvart. 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 Besvart, du skjønner. Det noe med konkret tro. Konkret tro. Vær konkret med troen din. Hva tror du Gud for? Du skjønner, Gud rik. Gud rik, og vet du, Gud ikke bare rik, men han også generøs. Det fantastisk med folk som rike, men det enda bedre med folk som rike og generøse. Han som ikke sparte sin sønn, men ga han for oss alle. Hvordan kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting med ham? Alle ting med ham. Hvis teamet bare begynner å lovsynge, og mens vi kan reise oss opp på beina, mens vi begynner å tilbe Gud og begynner å lovsynge, så det sånn at hvis du ønsker å bli lagt hendene på av meg eller Jan Inge eller noen andre forbedere I kirka her, så skal vi legge hendene på deg I Jesu navn. Vi ikke Jesus, men vi Jesu kropp. Kan jeg få et amen på det? Vi Kristi kropp. Vi fylt av han som fyller alt I alle. Og vi har fått navnet over alle andre navn. Så vi ikke Jesus, men det sannelig ikke langt ifra heller, holdt jeg på å si. Han I oss. Vi I han. Jesus her. Og du kan røre ved Jesus. En måte vi rører på Jesus etter at han reiste hjem til himmelen og kjøpte og betalte frelse og helbredelse og ga oss hele arven. En måte, det ved å bli lagt hendene på I Jesu navn. Så rører vi ved Jesus sammen, og så forsyner vi oss av den kraften som strømmer ut fra han. Til legedom, til menneskers kropper og til deg som med på skjermen her også. La meg be en bønn for deg også hvis du sitter der og opplever at tiden den inne for meg til å bli konkret med troen min I forhold til det som plager meg I min helse. Da ønsker jeg be en bønn for deg herifra. Så hvis du ser på akkurat nå og ønsker å bli lagt hendene på, ta hendene dine, så legger du dem på deg selv der du sitter hjemme I din stue. For det navnet Jesus, det ikke avhengig av å være I samme fysiske rom. Det strekker seg gjennom teknologien. Så bare legg hendene dine på kroppen din, du som ser på skjermen, og så ber jeg en bønn for deg akkurat der og nå, og sier, I Jesu Kristi Nazareens navn, så befaler jeg plager og sykdommer om å forlate menneskers kropper som ser på skjermen akkurat nå. I Jesu navn, vær helbredet fra toppen av hodet til sålen av foten. I Jesu navn, så rører vi ved Jesus Kristus og tar imot det. Amen. Skal vi tilbe Gud sammen, og hvis du ønsker å bli lagt hendene på av noen av oss her, så kan du komme frem på siden her, og så tar vi noen minutter og rører ved Jesus Kristus sammen.